Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku. Tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, mani sauc Mairita Znotiņa un turpmāk saruna ar Cernikaviešiem, Mārtiņu un Ilzi Vāciešiem. Ilze strādā par skolotāju, Mārtiņš ir datortīklu administrators un pavasaris ir īpaši rosīgs viņa ģimenē. Ilzei ne tikai jānovērtē savu skolēnu veikumu šajā mācību gadā, arī jānoorganizē visi mācību gada izskaņas pasākumi skolā, arī izlaidums skolas beidzējiem. Un mācību gads noslēdzas arī viņu vecākajiem dēliem, Matīsam, kurš mācās 8. klasē, un Valteram, kuram šis bija pirmais gads skolā. Pastarīts Kārlis vēl bērndārznieks, bet viņi visi brīvajā laikā iesaistās gan mājas būvēšanā, gan dārza sakopšanā, gan kopā apmeklēt dažādas kultūras un izklaides pasākumus. Un vēl Mārtiņš ir dzejnieka Ojāra vāciešu mazdēls un māja, kurā viņi dzīvo. Reiz bija slavenā dzejnieka vasarnīca.
Šī ir īpaša māja, šī ir Ojāra vāciešu vasarnīca.
Tāpēc arī Ojāra vācieši. Iela, Ludmīlas Azārovas iela.
Jā, un šī ir Ludmīlas Azārovas iela, un tad ir Ojāra vāciešu iela, un tad šīs ielas krustojās, jo tāpat kā arī viņu dzīves. Un mēs dzīvojam viņu vasarnīcā. No šīs vasarnīcas daudz, kas vairs nav palicis, bet šī ābele. Tā ir ābele, kas ir saglabājusies no tā laika, kad šeit bija gan Ojāras vācietis, gan arī Ludmīlas Azārova.
Jūs jau neesat arī svešinieki, jūs esat radinieki.
Mēs esam radinieki, jo mans vīrs ir Ojāra vāciešu mazdēls, un tā kā mani puikas ir mazmazdēli.
Nu, bet kā šī māja nonāca pie jums?
Mums uzdāvināja Ludmila Zārova šo māju, jo mēs ar Mārtiņu kā jauni studenti, mums īsti nebija, kur dzīvot, un viņa teica, re, te ir māja, un dzīvojiet.
Un kas ir mainījies? No tā laika jūs teicāt, ir daudz, kas izmainījies.
Mainījies, varētu teikt, viss. Viena siena ir palikusi no tā laika, jo mēs esam daudz, un vasarnīca, protams, bija maza, un mums vajadzēja šīs telpas paplašināt.
Būvējāt paši,
jā? Jā, mēs paši visu esam darījuši. Visu māju esam pārveidojuši.
Dodamies tad iekšā.
Saprotu, ka tētis ar Tuku taisīja tur.
Tuku ir mans brālis, kas visur palīdzēja visos būvniecības darbos.
Skaidrs, labi. Re, fotosiena. Jā, tā ir. Jūsu ģimenes gandrīz vai dzīve, vai
ne? Jā, tā ir mūsu tāds ģimenes fotosiena, jo mums katru gadu ir tradīcija fotografēties, lai iemūžinātu šos mirkļus. Un tad šeit var redzēt, kur mēs ar Mārtiņu esam divatā, vēl bērni nav. Tad jau mums parādās, kur jau ir Matīs jau. Un es gaidu tā tad Valteru, tad jau atkal Valters jau ir paudzies, un tad mēs esam Ojāra vāciešu muzeja dārzā un svinam Valtera dzimšanas dienu.
Jā, jums kūka rokās.
Jā, un kūkai bija tāda svecīta, ko nevar nopūst, un tad mums, protams, bija ļoti liela smieklina vispareiz. Tad nākamajā bildē jau, kur es gaidu Kārli, un mēs atkal esam visi kopā, mums arī suns visās bildēs parādās, tā tad vai Fricis vai Francis, un tad jau nonākam pie tā, kad jau ir Kārlis jau arī piedzimis, un mēs jau visi esam redzami. Un tad mums ir divas tādas bildes, kur ir viena bilde, mums ir ideālā ģimenes bilde, kur viss tāds skaisti pareizi stāv. Un tad parādās Valtera negantais raksturs, kur viņš, protams, ar burbuļpūšamo to kociņu iebaksta brālim. Nu tāda, kāda ir īsta ģimenes dzīve, ka nekad jau tā nav kā ideāli, bet vienmēr ir kaut kādi negaidīti pārsteigumi. Un tad šī raksturo vislabāk mūsu ģimeni, jo nemitīgi notiek kaut kas tāds, ko mēs neesam gaidījuši.
Vēl tie viens man arī sagaida tāds balts un priecīgs.
Jā, tas ir Francis, tas ir Maltas zīdesuns, mums ir vēl viens, mums ir Fricis un Francis, jo mēs esam vācieši, un tad mums tāda vārdu spēle pirmajam sunim. Nu, vācieši ir friči, saruna valodā, un tāpēc pirmajam sunim mums ir vārds Fricis. Un tā kā otrs uzradās, tad vajadzēja arī alfabūtu, un tad mums ir Francis.
Bet kurš tad ir tas suņu mīlētājs?
Frici uzdāvināja man, jo es gaidīju Matīsu, un tad mana vīramāte izdomāja, ka man vajag kaut ko, kas ir sirdī un dvēselei. Bet šis jaunais suns ir Francis, ir uzdāvināts jaunākajam dēlam Kārlim.
Nu, bet tā arī bija ka sirdī un dvēselē, ja?
Jā, jo nu, es gaidīju, protams, Matīs, un kā jau pirmā tāda grūtniecība, tad es ļoti satraucos par visu. Un tad man to sunīt, lai būtu man tāds miers, lai es varētu iet pastaigāties un neizjust stresu.
Jo reizēm jau tā ar tiem dzīvniekiem ir, ka domas kā būs, bet izrādās pavisam citādā.
Nē.
Bet ar šiem suņiem?
Ar šiem suņiem ir tā, ka tie ir tādi
mīlestības sunīši mums. Mēs ar Mārtiņu pārcēlāmies uz šo māju. Tad māja, varētu teikt, bija tik liela kā šī te telpa. Nu, tāda pavisam maziņa. Bet nu, līdz ar to, ka mums ir trīs dēli, tad māja kļuva arvien lielāka.
Jā, Mārtiņa, labdien!
Labdien!
Atceraties to mazo māju, kura tagad ir šīs vienas istabas liela?
Jā, atceros, tāpēc, kad es kādreiz, tā, kad nu, maziņš bija, tad mēs te vasarās braucām dzīvoties ar māsu, spēlēties laukā un ar kaimiņu puikām dzīvojāmies arī. Daži vēl tad dzīvo, daži ir ar vecākiem vēl kopā, tā kā, bet ir arī pārējie jauni kaimiņi.
Jūsu māja ir mainījusies, tā apkārtne arī ir mainījusies kopš tiem laikiem?
Blakus bija govis ganījās pļavā, tur, kur tagad ir sabūvēts mājas, un tur bija arī bitenieks un bites bija un stropi un varēja iet pakaļ medu. Un tad, kad dabūja medu, tad varēja aiziet un dabūt maisiņā tos krikumiņus. No.
Tagad jau vairs no govīm nevēsts, protams.
Nekā vairs nav no tā.
Tāda būve, ka māja pie mājas.
Daudz kaimiņu jauna.
Un tā apkārtne arī tāda zaļa?
Jā, tāda visu laiku šeit ir bijusi.
Darba dienas pēcpusdienā mēs esam satikušies, kāda vispār tā ir.
Pavasarī, ja ir labs laiks un nav bijis liels lietas, tad mēs ārā mūkam visu dārza darbs darīt.
Bet ir tā, ka īstenībā, nu kā mēs esam daudz, un līdz ar to mums tā diena ir tāda ļoti aizņemta, jo es strādāju, Mārtiņš strādā, es strādāju Cernakavas vidusskolā, esmu skolotāja, Mārtiņš strādā Rīgā, bet bērni mums ir tepat, un tad vienam ir pulciņi, tad vienam vēl kaut kas, un tad tā diena ir tāda ļoti, nu, aizņemta un īstenībā sasteigta. Jo Valters mācās Yamahas mūzikas skolā, un tā ir adžos. Tas nozīmē to, ka man viņš ir jāved. Par laimi, Matīs jau ir tik liels, kad pats tiek uz dejošanu, jo viņš dejo tautas dejas, un tā tad gatavojās skolēn dziesmu un deju svētkiem. Un viņš apmeklē mēģinājumus gan Cernikavā, gan arī Olainē. Tā tad arī viņam jādodās ir divas reizes nedēļā uz Olainu. Nu, un mazais Kārlīts mums pastarīts apmeklē dārziņu, un mums ir ļoti brīnišķīgs dārziņš pie jūra, jo bērni ļoti daudz uzturās svaigā gaisā un iet pastaigāties.
Tagad ir pašvaldība vēlēšanas, kā vispār ģimene jūtas šeit Cernikavā.
Es domāju, ka ģimene
dzīve mutuļo.
Jā, ka ģimenes jūtās ļoti labi, kā tev šķiet, Mārtiņa.
Jā, ģimenes jūtās ļoti labi. Bendārs visiem pietiek, gan arī izlaikam. Nu, ir tiem, kas jau ir jau bendārs sākušie, tad ir vieglāk tikt, jā. Bet nu, pārējiem arī, man liekas, ka bija diezgan daudz vietas, tagad jau būvē jaunu bendārs arī jādažos.
Jo mums ir raksturīgs tas, ka pierīgā ir ļoti daudz bērnu, un tad līdz ar to mums ir nepieciešams gan jaunas skolas, gan jauni bendārs. Tā kā, protams, mēs priecājamies, kad ir daudz bērnu, bet arī, protams, līdz ar to rodās dažādas problēmas, jo nav jau kur tos bērnus īsti likt. Un tas, protams, ir tā citādāk nekā citur Latvijā, bet ar tādu nu, pozitīvu iezīmi. Jāpriecājās, protams, par to, kad ir tik daudz gan skolēni, gan arī pirmskolēni.
Jā, gribēju jautāt, vai tikai par bendārzu, vai arī par skolu?
Arī par skolu. Es strādāju Cernikavas vidusskolā, un Cernikavas vidusskola ir jaunākā vidusskola, jo mēs par vidusskolu kļuvām tikai septembrī.
Tagad tā tendence, ka skolas kļūst no vidusskolām par pamatskolām, jūs otrādi?
Mēs otrādi, jo mēs esam pie Rīga, un mums skolēni kļūst arvien vairāk. Un tā tad mēs Cernikavā varējām atvērt šajā mācību gadā pirmās desmitās klases, tātad divas desmitās klases. Par to mums, protams, ļoti liels prieks.
Jā, gribu jautāt arī jaunākai paaudzei, kā tad ir šeit Cernikavā? Tāpat vērtē, kā vecāki, ka dzīve te mutuļo un kūsā, un visiem šeit ir interesanti un ir ko darīt ar jauniem cilvēkiem.
Jā, es domāju, ka ir te ir, mums ir stadions, kur daudz, nu, varbūt es labā laikā var iet basketbolu spēlēt, futbolu spēlēt, volejbolu, un vēl ir šādi sporta veidus. Ir jūra blakus, tur arī var aiziet, ir parks, kur var pastaigāties. Nē. Es domāju, ka daudz, kur jauniešiem iet, ir interesanti Cernikavā. Bet, nu, arī iet zādažiem, brauc zādažiem, autobusus, ir kā tikt uz Rīgu arī, bet, nu, ir Cernikavā labi.
Tu mācies šeit Cernikavā, vai ne?
Jā, Cernikavas vidusskolā.
Kā varētu paraksturot šo skolu?
Ļoti modernā un jauka skola. Atceros vecājā, vai mācījos, viņa bija stipri savādāk kā šī.
Moderna, tas nozīmē, ka nesen uzbūvē? būvēta, jā?
Jā, tāda jauna, tāda skaista skola.
Jauna skola, jā, jo ir renovēta. Tā tad vecā ēka ir paplašināta, renovēta, un līdz ar to, protams, skolēniem ir prieks tādā mācīties, jo telpas ir modernas, gaišas, ērtas, un jauniešiem, protams, tas patīk, bet arī skolotājiem, protams, ir prieks tādā strādāt. Pie mums arī brauc no citām skolām un no citām pašvaldībām ekskursijām uz mūsu skolu, jo mums ir tāda interesanta multizāle, kur notiek gan pusdienas, gan arī pasākumu. Un tad, kad ir pusdienas, tad ir tāda īpaša galda, kuras, tā teikt, atbīda vaļā uz tādiem ritenīšiem, un tad skolā nēd, un tad, kad pusdienas ir pagājuši, tad atkal tos galdus saloka kopā un aizbīda tā tad uz tādām palīg telpām. Un pēc pusdienām tad uzreiz mums notiek, tā teikt, kultūras pasākumi. Tad ir gan skaņa, gan gaismas, gan kulises, gan ekrāns, un tā kā mūsu zāle tiek noslogota tā tad no rīta līdz vakaram.
Bet tas savā ziņā nav neērti? Nu tā, tos galdus visu laiku jābīd šo?
Nē, tie galdi ir tādi ļoti funkcionāli, tas notiek ļoti ātri, tas 10-15 minūšu laikā tā zāle pārto par tādu, kur pasākums rīkot, bet nu tā tad mēs izmantojam tās elpas pilnvērtīgi, nevis tā, ka tikai svētku zāle ir paredzēta svētkiem un pārējā laikā tā ir kā tukša telpa, bet zāle mums ir gan pusdienām, gan arī mēģinājumiem, gan arī dažādiem koncertiem, izrādēm un visam pārējiem.
Jūs esat skolotāja.
Jā, es mācu latviešu valodu un literatūru, šogad strādāju tikai ar 10. Un vēl es skolā organizēju dažādas kultūras pasākumus. Tā ir tāda mana sirdslieta, kas man vienmēr ļoti patikusi un arī sagādā prieku.
Jums patīk strādāt par skolotāju?
Jā, man patīk, jo man arī skolēni šonedēļ tieši to jautāja, nu kā tā, vai jums tiešām patīk? Es saku, jā, man patīk, jo skolā katru dienu ir citādāk. Nav vienādu dienu, un arī man patīk satikties ar jauniešiem, jo viņi vienmēr kaut ko interesantu, vai nu man pastāsta, vai pasaka, un katrs no viņiem ir tāds citādāks. Un tas, kad arī skolā var rīkot dažādas pasākumus, var satikties ar dažādiem cilvēkiem, tas viss ir tāds, nu, tik aizraujoši un tik dzīvīgi, ka katru dienu paiet tādu no rīta tu atnāc, un tur mēs nezinu, kas tev būs dienas laikā, ar ko tu satiksties, kādi notikumi notiks un kā tā diena paies.
Par to latviešu valodu un literatūru. Cik ir interesants priekšmets mūsdienu jauniešiem. Jo šobrīd ir ļoti daudz sarunas ap to latviešu valodu, literatūru, nepatīk jauniem cilvēkiem lasīt.
Mūsu skolā ir lasīta veicināšanas programma, lai ieinteresētu skolēnus un parādītu arī jaunāko literatūru, kas ir pieejama arī mūsu skolas bibliotekā. Tā kā mēs nevarētu teikt, ka mūsu skolēniem jālasa tikai klasika, bet mūsu bibliotekā ir pieejams arī viss jaunākais, kas ir latviešu literatūrā un arī tā teikt ārzemju literatūrā. Un mūsu skolēni iesaistās arī bērnu žūrijā un skaļās lasīšanas sacensībās, tā kā mēs esam, nu, tādi ļoti atvērti uz to, lai skolēns ieinteresētai lasīšanā. Ar vidusskolēniem ir mazliet grūtāk, jo es strādāju šogad ar 10. Klasēm, jo manējie tieši mani audzināmā klase ir programmētāji, un tad tas ir diezgan tāds liels izaicinājums viņus pierunāt lasīt. Bet ir lieliska vietnē kā Letonika, kur ir pieejams visas šīs te grāmatas, kas ir jāapgūst, tā teikt, literatūras programmā, un tas skolēnus piesaista tādā veidā, ka viņiem nav, tā teikt, jāpaņem tāda grāmata papīra formātā, bet viņi var tātad sev brīvā laikā lasīt jebkurā vietā, kaut vai braucot ar vilcienu, tātad atvērt Letoniku un izlasīt to, ko es vēlos, lai viņi izlas un lai viņi būtu sagatavot literatūras stundām.
Izaicinājums arī jums ģimene pa to par to lasīt prieku, jā. Es domāju, vai jums ģimenē tur viss notiek, un jums par to vispār nav nejādomā, nejāuztraucās.
Nē, man ir jāuztraucās, protams, visgrūtāk ir piedabūt pie lasīšanas Matīsu, jo es nevaru atrast, kas ir tas, kas viņam varētu patikt un kas varētu viņu interesēt. Mēs, piemēram, kopīgi lasījām Regīnas Ezeras grāmatu Cilvēkam vajag suni, un nu, šī grāmata viņam patika, jo viņam pašam ir mājās suņi, un tad viņš varbūt uz to skatījās citādāk, un mēs vēl arī bijām uz Valmieras teātra izrādi, arī Cilvēkam vajag suni, un tad šādā veidā varbūt kaut kā sasaistot ar to, kas viņam ir, un kas varbūt viņu personīgi uzrunā, un tad es varu ieinteresēt lasīšanā, lai lasītu prasmes pilnveidošanā. Bet ar jaunākajiem bērniem ir vienkāršāk, jo mums ir tāds sava veida rituāls katru vakaru, pirms gulēt iešanas, tā tad paskatīties grāmatas, palasīt. Valters ir ļoti mums azartisks. Skolā bija tāds konkurss starp klasēm, kurš vairāk grāmatas izlasīs, un tas, protams, uzreiz viņu motivēja, un tad viņš gribēja lasīt ļoti daudz grāmatas.
Matīsam jautāšu, kā ir?
Mamma izdodas ieinteresēt tevi tajā lasīšanā, vai tomēr nē?
Tas ir ļoti atkarīgs no grāmatas un tieši žandra, kādu lasa un piedāvā man. Dažkārt sanā, bet lielākoties nē, jo es esmu ļoti izvēlīgs to, ko es gribu lasīt, sanāk tā, ka es neko neizlasu arī.
Ko ir izdevies tomēr izlasīt pēdējā laikā?
Tā jau teicu, no Regīnas Ezeras cilvēkam vajag suni. Tā bija laba grāmata, nu, bija jāizlasa priekš skolas darbiem. To es izlasīju un patika, interesanta grāmata. Tad domāju, varbūt šovakas var atkal palasīt garākas grāmatas. Ieinteresēts mazliet esi, bet nu nepilnībā.
Valters kaut kur uzgāja augšā, ja? Varbūt, Valter, tu var nonākt lejā arī pastāstīt par savu pieredzi. Mēs sākām runāt par grāmatu lasīšanu.
Tu starp citu es atnesis grāmatas. Te, piemēram, ir žirafa neietilpst lapā. Te ir visi skaitās vai absents pēcis. Un tad ir tāda grāmata vai viņi purkš Čīnā, par kuru tu gribi kaut ko vairāk pastāstīt?
Žirafe neietilps lapā.
Kas tur bija tāds interesants?
Tas smieklīgi.
Jo parasti jau šinī vecumā es gaidīju, ka Greks būs grektiets grāmatā.
Nē, Greks noteikti ne, jo tā kā es esmu latviešu šāds literatūras skolotāja, tad es tomēr mēģinu parādīt citas grāmatas, nevis Grega dienas grāmatu un viss tas, nē. Tomēr kaut ko mazliet citādāk. Un tad arī bieži vien mēs dodamies kopā ar Valteru uz grāmatnīcu, un tad viņš izvēlās to, kas viņam patīk.
Mārtiņ, blakus, latviešu valodas un literatūras skolotāji. Jā. Kā jums ir tām grāmatām?
Nu, man vairāk interesē šobrīd, un es lasu instrukcijas un tādas lietas, kas man ir ar darbu saistītas. Tas ir tas tāds veids, kā visticamākais, kā man būs jāparāda, kā Matīsam mācīties un mēģināt lasīt vairāk, jo tas ir pēc tam dzīvē vajadzīgs un noderīgs, jo ja nemāk lasīt un neizprot tekstu, tad principā nav iespējams apgūt kaut ko jaunu un saprast to, ko vajag izdarīt, lai izdarītu pareizi, lai pēc tam ir arī gandarījums pa padarītu. Un gal galā beigās arī atalgojums.
Un kas tad ir tā joma, kurā jūs darbojaties?
Es esmu datortīku administrators.
Varat strādāt no mājām, varbūt?
Arī jā, arī varu strādāt no mājām, bet es lielākoties tomēr uz vietas darbā, bet nu, tas ir saistīts ar IT jomu. Viss, kur ir dators saslēgti vadiņiem kopā ar iekārtām, vienkārši organizēt un kārtot viņus, lai viņas viss darbojās pareizi un viss būtu korekti. Tā. Vienkāršot izsakoties.
Nu jā, tā kā atšķirīgas jums tās jomas, kurās darbojaties, bet mājās jums arī kaut kā tās lomas ir sadalītas?
Mājās es nodarbojos ar savu hobiju, vai, kas pareizāk sakot, pienākumu ģimenes un to, kas šobrīd ir vairāk jau pārvērties par tādu dzīves izaicinājumu. Uzbūvēt un pabeigt to māju līdz galam tā, lai viņi būtu pēc iespējas ērtāk.
Bet jūs tiešām pats būvējat?
90% visu es pats izdarīju. Pēdējā laikā arī vēl Matīs palīdz arī.
No kurienes zināšanas, jo tik vienkārši jau tas nav.
Pašmācības ceļā. Sākums bija, kad skatījās, kā meistari kaut ko pirmo darīja, un tad pēc tam jau saprat, ka kur ir viņiem kļūdas, un tad pats kaut ko sāk darīt, un sākumā bija kļūdas, bet pēc tam jau lēnā garā nekas jau nenotika ātri, līdz ar to tas pamazām pa drusciņai daudz gadu garumā.
Bet tad varat jau visu izdarīt?
Nu, bija kaut kāda izaicinājuma, kas agrāk šķita neiespējama, bet tagad mainoties tehnoloģijām, attīstoties un visādiem palīgu līdzekļiem nākot talkā, radās iespēja arī sākt flīzēt, ko iepriekš man bija bail un nepatīk. Darīt, bet pārējais ir principā amatieru tādā vienkāršautā līmenī izdarāms. Ja gribas ļoti skaisti, tad tas ir jā, tad jāsauc meistars, tad viss būs ļoti smuki, sacikāts un līdzens un skaists un spīdīgs, bet tas uzreiz prasa ļoti daudz resursu.
Bet tagad tā mājas celšana prasa savukārt daudz laika, vai ne?
Jā, bet vismaz tad es neesmu nekur projām tajā laikā. Mēs esam visi kopā, tāpat tās visi kaut ko te daram, kāds pa dārzu vai pa māju. Nav tā, ka mēs kaut kur esam pazuduši visi vai iegrimuši kaut kādos darbos, bet vismaz esam kopā visi mājā.
Matīs, tu arī kopā ar tēti?
Ja smagāk darba, tad izaicinājums bija, kad vēl bija mazāks. Tad jau vienkāršāk, kad es lielāks palicis, tad ir lielāks spēks, vairākas lielākas darbs var paveikt.
Tas nozīmē, ka daudz esi iemācījies, vai ne?
Jā, esmu iemācījies daudz un mācu savu projām no viņa, kā to darīt, kā būt labāk.
Savu māju varbūt kādreiz varēs uzbūvēt, vai tas šķiet pārāk grūti.
Nē,
nešķiet pārāk grūti. Ilgi būs, bet nedomāju, ka tas būs grūti.
Re, prasmes tālākai dzīvē, vai ne?
Jā, Matīs, tiešām mums ir tāds, kas vienmēr palīdz un daudz ko arī prot. Un laika gaitā arvien vairāk iemācās visādas praktiskās lietas. Tā kā viņš mums ir tāds tiešām ļoti liels palīgs. Mm. To mēs jūtam tā teikt katru dienu, ko viņš var izdarīt. Kā, gan kā vecākais dēls, gan arī kā lielākais brālis saviem brāļiem.
Bet droši vien arī mērtiecīgi esat viņu iesaistījuši, vai ne?
Nu, varbūt pat īsti to neapjaušot, bet laikam jau tā ir sanācis laika gaitā, jā, kad mēs viņam vienmēr esam uzticējušies, mēs varam uz viņu paļauties, un viņš arī ir izmantojis šo iespēju, ka mēs viņam uzticamies.
Mārtiņ, uzticēšanās?
Nu, visticamāk, nejauši vai neapzināti, bet droši vien, ka tādā veidā arī nedarījām to ar kaut kādu īpašu mērķi. Vienkārši tā, ka viņš pats izrādīja interesi, tad arī ļāva palīdzēt. Jo kamēr interesi nebija, tikmēr tur nekas labs var nesanākt.
Jā, bet to interesi arī kaut kā jārada.
Nu jā, bet mēs esam tie vecāki, kas vienmēr ļauj bērniem visur, kur piedalīties. Un kaut vai pīrādziņu cepšanā es saprotu to, ka pirmajā reizē nesanāks un virtuvi noteikti izskatīsies kā karalauks, bet tikai tādā veidā jau viņi spēja iemācīties tās prasmes un mēs ļaujam arī nokrāsot sienu, zinot, ka tas nebūs perfekti, bet tikai tā jau bērni mācās. Jā, mēs esam tādi vecāki, kas ļauj bērniem visur, kur piedalīties un arī viņus iesaistam visos tevs mājas darbos.
Jā. Vēl kādas darbības?
Jā.
Tiem jaunākajiem, piemēram?
Jaunākajiem arī jā, tiek uzticēts arī dažādi dārza darbiņi, piemēram, tāpat tur jāsavēc kaut kādu zāli, kas ir nopļauta vai zariņi kaut kādi, kad mēs izgriežam krūmus, vai tāpat arī Valteram ir arī jāsakārto savu istabu un jāizsūt šī istabu. Tā kā, nu, tādi mazie darbiņi katram pēc spējām. Nu, Kārlīts vēl mums ir pavisam maziņš. Kārlītim būs tikai 3 līdz ar to, bet viņš ļoti aktīvi visur iesaistās. Reizēm pat pārāk aktīvi, bet, nu...
Valters palīdzēs, man liekas, kad arī kaut ko sēt un stādīt.
Jāpras Valteram, pavasars ir klāt, es jau kaut ko palīdzējis.
Neko, bet es mammai palīdzēju aizrast žagriņas.
Tu, Valter, parasti zirņus man palīdzi sēt.
Bet tev ir vispār, Valteri, interesanti pēc tam iet un pavērot, piemēram, to zirni, kā tur aug vai kaut kas izaug.
Jā.
Te sākām runāt par dārza darbiem. Jūsu lauciņš ir tas dārzs, vai ne?
Jā, tā varētu teikt, ka sirdslieta man ir dārs, bet arī visi pārējie iesaistās, gan Mārtiņš man palīdz, gan arī puikas palīdz dārzu kopšanā, jo man, piemēram, nav nekad zāli jāpļauj, to vienmēr izdara mani puikas, un es vairāk par to skaistumu, piemēram, par rožu audzēšanu, un, protams, tā kā mums ir bērni, tad mums ir arī tāpat zirņi, burkāni un zemenes, lai bērni var redzēt, no kurienes tad viss tas rodas, un lai var pieiet pie dobas, izvilkt burkānu un apēst tādu pašu, kāds ir dabīgs.
Un par tām rozēm?
Par tām rozēm ir tāds, kad mums bija pati pirmā roze, kad mēs jau šeit atnācām, tā bija no Ludmilas Zāraus laika. Tad tā klasiskā sarkanā krūma roze, kas ir gandrīz pie katras latviešu mājas. Un tā mīlestība sākās no tās rozes. Šobrīd jau man ir daudz vairāk rožu un arī tāds moderns šķirnes, bet tā roze, protams, ir saglabāta un tā mums tā teikt ir goda vietā.
Ir mums tā, ka ģimene, kas piedalās raidījumā, arī izvēlas dziesmas raidījumā. Jūs esat par to domājuši,
jā,
kas varētu skanēt šī raidījumā?
Izdomājām. Mēs, protams, vienu gribētu saistībā ar Ojāru Vācietu, jo mēs esam Ojāru Vāciešu uzvārda mantinieki, un tad mūsu domas dalījās par to, kura tā varētu būt dziesma. Un tā kā šogad mais ir tāds, kā tas ir diezgan augsts, tad mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs varētu Mārtiņ kādu dziesmu.
Kaut ko klusiņām.
Klusiņām.
Klusiņām,
kā krīt sniegs. Jā, starp citu kābelēm krīt ziedi, tas jau arī apmēram izskatās kā sniegs.
Jā, to mēs varam sasaistīt arī ar ābeļu tātad šo tā ziedoni, bet arī šogad tas mājas ir tik augsts, ka tiešām arī dažas dienas atpakaļ bija tas sniegs, un tāpēc viena no šīm te dziesmām ir kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs.
Kaut ko klusiņām, klusiņām, kā krīt sniegs.
Ģimenes studija.
Ģimenes studija šodien sarunā ar Ilzi un Mārtiņu vāciešiem un viņu dēliem Matīsu, Valteru un Kārli. Un tas ir zināms izaicinājums būt par trīs bērnu vecākiem. Jautāju, kas tad ir grūtākais?
Spējas atdzīvot ar dažādajiem raksturiem bērnu, jo viņi ir ļoti dažādi. Katram ir sava īpaša attieksme pret vienu vai otru lietu un to visu salikt kopā ir ļoti grūti brīži.
Varat mazliet paraksturot, cik dažādi viņi ir?
Nē, nu vienkārši, ja vienam patiks tanī brīdī vienu multfilmu, tad otram tā galīgi nepatiks, un tad būs lielais cīniņš un mēģinājumi atrast kaut kādu kompromisu. Tas pats ir arī par rotaļlietām vai kādiem citiem darbiem. Sākumā neviens neko negrib darīt, tad viens sāk darīt, tad pēkšņi otram arī gribās to pašu darīt. Un tu, protams, saka, vai nu divus grābekļus vai divus lāpstus, nu tādā pašā veidā arī kaut kas cits arī. Vai arī nevienam kaut kas nepatīk, un tad ir pašiem jādara.
Jūs arī par to pašu, jā?
Jā, jo tāpēc, kad ir jāpielāgojas tam katram bērnam tā viņa tām īpašām un tādām individualitātes iespējām, ko tad viņš prot, kas tad viņam patīk, un tas reizēm ir nu, ļoti sarežģīti kā vecākiem. Neviens, protams, mums nebrīdināja un neteica, ka tas būs tik sarežģīti, vai ne, Mārtiņ?
Bet kā jūs tiekat ar to galā?
Mēs mācamies, es arī Matīsam teikusi, tā kā tu esi mūsu pirmais bērns, tad noteikti mēs esam ļoti daudz dažādas kļūdas pieļāvuši attiecībā uz tavu audzināšanu, un ar katru sanāk arvien labāk noteikti, jo Valters ir izteiktu tādu savu raksturu un ar tādu pat varētu teikt spītību, un protams, tas reizēm prasa ļoti lielu pacietību no mums kā no vecākiem, lai pielāgotos un saprastu, ko viņš tieši kurā brīdī grib. Bet tajā pašā laikā arī panāk to, ko mēs gribam, ka mēs gribam, piemēram, lai mājasdarbi būtu izpildīti un kā to visu tā sabalansēt, lai būtu mājās miers un arī, lai būtu izdarīti tie darbi, kas katram mums ir jāizdara tie pienākumi.
Bet jums ir tāda pildi, kā to paveikt, jo tagad tomēr pavasaris, es domāju, tiešām aizvien grūtāk bērniem ir šajā brīdī pateikt, jā, nu taču mācību gads beidzas, varbūt tur vēl jāmācās un viss jādara un mājasdarbi jāpilda.
Nu, mēs daudz runājam ar saviem bērniem un sakam arī to, ka, nu, ka mums kā vecākiem arī ir pienākumi un tā mācīšanās ir viņu pienākums. Un reizēm mums arī pieaugušiem ir jādara kaut kas tāds, kas tajā brīdī mums nepatīk vai negribas, bet pienākums ir pienākums un vienkārši jāiemācās, ka tas ir jāizdara. Un pēc tam tā tad var ļauties tām lietām, kas vislabāk patīk, vai nu braukt ar velosipēdu, vai skatīties kādas filmiņas, vai iet laukā ar draugiem, bet nu, pienākums tomēr tas ir tāds ļoti svarīgs.
Valter, līdzīgi uzskata, kā mamma, ka vispirms tomēr jāizpild tie mājasdarbi un pēc tam, piemēram, var iet ārā darīt to, ko tiešām tev gribas.
Jā.
Un vienmēr tā iznāk?
Nē.
Un kā tad to situāciju var atrisināt?
Jā, izpildu mājasdarbi.
Nu, re, Matīs, skatos, tu ne tikai māju palīdzi tētim būvēt, bet nu vismaz šajā brīdī palīdzi ar mazāko brāli. Bieži tā?
Diezgan bieži sanāk, jā, piestatīt mazāko.
Kuri tie brīži?
Tie, kad ir vai izbraukuši, vai arī vienkārši iziet ārā palūdz jaunāko, un tad vai pats piesakos, vai vienkārši pasauc, lai izdirtu, un tad... Jā, sanā piestīt mazāko parasti.
Tagad rekā viņš tev sēž klēpī un skatās Lego katalogu. Ko vēl tā kopā darat, lai miers mājās?
Parasti dzīvumies pa istabu, ajot ārā, tik vai nu mēs ejam pabraukoties, viņš ņemot ritenīti, viņš pabrauc ritenīti, vai arī smiuškas tā tu spēlējās, vai šūpojās.
Viņš arī es paliku mājās.
Jā, Valters ir rekusā.
Jā, viņš arī palika mājās, tad man arī jāpaskatīja Valters ir klāt. Tad dažkārt, ja ir slikts laiks, jā, arī multens, vai ir vēls vakars, ka negrib neviens iet ārā vairs, tad tas multens parasti ir, un tad...
Bet tev patīk tā dzīvoties ar jaunākajiem brāļiem?
Jā, kamēr neuzbrūkam viens otram, tikmēr vēl viss labi.
Un jau uzbrūkat viens otram, kā tad to situāciju var izcināt.
Tad parasti viena iespunda istabā, un tad viņš tur paliek, kamēr nomierinās.
Varbūt vecāki arī kaut ko jaunu uzzina, vai ne? Par labākajām audzināšanas metodēm.
Par labākajām? Jā, vai par tām, ko Matīs mums tikko atklāja? Nē, nu, pārāk biežā Matīsam nesanāk pieskatīt jaunākos brāļus, bet nu, ir reizes, jā, kad ir jāpalīdz, jo vecāki arī, piemēram, vēlas kaut kur iziet, piemēram, uz teātru, bet
bet tad arī nāk palīgā mana mamma un tad kopā jaunākos pieskata. Bet Matīs labprāt, jo Kārls ļoti labprāt paliek ar Matīs kopā un viņam arī patīk un viņi tā abi divi draudzīgi. Nu, Vāters mums ir tāds individuālists, līdz ar to tad biežāk rodās konflikts situācijas ar Matīs.
Mm-hmm.
Bet ir labi.
Jā, bet es tiešām skatos, ka Matīs ļoti labi tiek galā ar jaunāko brāli, un tad tā ir kaut kādā ziņā tāda priekšrocība, ka tomēr ir salīdzinoši liela gadustarpība, un ka var jau vecākajam dēlam uzticēt tos jaunākos.
Jā, jo Matīsam ar Kārli 12 gadu starpība. Bet tajā pašā laikā, kad Kārls bija maziņš, mēs viņam nekad nelikām īsti pieskatīt Kārli, jo tikai tagad, kad jau Kārls ir tāds lielāks un var saprast, ko Kārls īsti grib, tad viņš arī pats labprāt atnāk un padzīvojās ar tiem jaunākajiem brāļiem, bet neesam nekad sākumā tā teikt piespieduši to darīt.
Mhm. Jo tas ir tāds diskutables jautājums, vai tiem vecākajiem lūgt pieskatīt jaunāko vai tomēr nē.
Nu, tas jau vispār pat nebija ne apzināti, ne aprēķina veidā, tas vienkārši tā sanāca, bet beigās ļoti izdevīgi, bet mēs ar to tā neplānojām tā, ka reku, mēs tagad pirmais būs tagad, pēc tam būs pēc tik un tik gadiem nākamais, un tad mēs tagad, tad viņš varēs mums pieskatīt to, un tas atkal varēs pēc tam pieskatīt nākamo. Nē, tāds aprēķins nekur apakšā nav bijis, jo tas vienkārši ir pats no sevis tapis.
Nu jā, bet tas, ka trīs dēli, izaicinājums tas, ka viss ir puikas vai nē?
Izaicinājums nē, tā varētu būt sava veida priekšrocība, bet mēs vienmēr es domāju, ka man jābūt tādai sievišķīgai ļoti, nevis jākļūst tāpat kā puikām tādai, bet vairāk es tā tad nesāju kleitas un kurpas ar augstiem papēžiem un cepu kūkas un audzēju rozes, lai būtu tāda sievišķīga starp viņiem visiem, tā tad maniem vīriem.
Bet pavasaris un skolā tūlīt beigsies mācību gads, un jūs jau te pieminējāt ne tikai skolotāji, bet arī svētku organizētāji. Pieņemu, ka šajā brīdī jau domājat ne tikai par to, kā tur nobeigt to mācību gadu, bet arī kāds būs izlaidums.
Jā, izlaidums ir arī mans, bet mais ir viens no tiem gada mēnešiem, kad skolā ļoti daudz un dažādi visādi pasākumi, un piemēram, pagājušā nedēļā mums bija tāds brīnišķīgs skolas pasākums Cernkaus vidusskolas goda balva 2025, kur mēs godinājām un suminājām tos skolēnus, kuri ir parādījuši sevi vai nu mācību olimpiādēs vai dažādos konkursos un nesuši mūsu skolas vārdu ārpus mūsu skolas sienām. Un vēl mēs aicinājām arī ģimenes tātad uz šo pasākumu, un tas bija vēl tā emocionālāk un sirsnīgāk, jo ģimenes varēja redzēt to savu bērnu un arī izjust to gandarījumu par to, cik daudz ir tajā bērnā ieguldīts un ka tagad ir tas brīdis, ka var saņemt to paldies un to īpašo sajūtu. Un tad, protams, ir vēl visādi pasākumi un tie visi ir mani pasākumi, kurus es organizēju, bet, protams, bez saviem kolēģiem un bez skolēm iesaistas tas viss nebūtu iespējams. Visi vienmēr gatavi piedalīties un iesaistīties, tātad par to arī liels prieks.
Bet jūs mājās savējiem arī kaut ko organizējat?
O jā, mēs esam radu tādā saimē tie, kas vienmēr kaut ko organizē. Visam nesen, tātad 4. maijā mums bija arī pasākums radu lokā, tātad mēs gājām pārgājienā tepat Cernikavā uz Zibeņiem, tāds atpūtas parks, un piedalījāmies, organizējām tātad diska golfa šī spēle. Mēs tam nācām atpakaļ ar gan lieli, gan mazi, un tātad šādā veidā mēs kopā atzīmējam to svētkus, ne tikai sēžot pie galda, bet vienmēr arī kaut ko interesanti izdomājot, tā lai mums būtu kopības sajūta un arī lai mēs varētu kaut ko kopā darīt.
Jā, Mārtiņ. Varbūt jums ir vēl kādas tradīcijas.
Nu, ojā ar Vāciešu muzejā dažādi veidi pasākumi, kur mēs visi kopā lielākoties ar visu ģimeni.
Tas ir tāds īpašs gods, vai ne, nešķo Vāciešu uzvārdu.
Gods un pienākums.
Gods un pienākums.
Jā, atbildības sajūta arī.
Es arī katru gadu iesaistos ojā ar Vāciešu prēmijas, tātad pasniegšanas šajā te komisijā, jo katru gadu tātad kāds no dzejniekiem saņem šo te prēmiju no Ādeža novada
domas. Un es katru gadu piedalos tādā dzejas lasīšanas maratonā, jo tās grāmatas ir daudz, un tas laika posms ir īs, un tad ir jāizlasa, un tad, protams, žūrija satiekās un lemj, kura tad būs tā grāmata, kas saņems to prēmiju. Bet tas arī tāds savu veidu izaicinājums, jo tad ir, protams, darbs, māja, bērni un vispārējais, un vēl ir tās dzejas grāmatas, kuras ir jāpaspēj izlasīt. Bet tas atkal ir tas, nu, goda pienākums, kā Mārtiņš teica, kad jāapmeklē ar vāciešu pasākumi, tātad un tad es atkal to Artava dodu no sevis, kad es piedalos vienmēr šajā te dzejas prēmijas pasākumā un lasu šīs grāmatas.
Tomēr tas ir Mārtiņ jūsu vecais tēvs. Jums ir kaut kādas atmiņas par viņu, kuras tieši ir jūsējās?
Nu, atmiņas man nekādas, diemžēl, nav, jo tā kā viņš aizgāja, man bija gads un 9 mēneši, es tikai pēc video un pēc foto var redzēt, kā tas bija. Pēc tam ilgu laiku, tāpat tās dēļ Padomju Savienības laiku, un neko daudz nestāstīja, lai es laikam nestāstītu tālāk nevienam attiecīgi, bet pēc tam jau tad man tā intereses bija pavisam citas, līdz ar to vairākas uzzinu no apkārtējiem cilvēkiem vai muzejā no darbiniekiem par to viņa ikdienu un tādām lietām.
Tēvs arī nestāstīja jums neko daudz par vectēvu.
Nē, tāpēc es saku, jo muzejā vairāk es uzzināju nekā no paša tēva.
Nu, bet tomēr ir, es skatos, grāmatplauktā ir ojāra vāciešu grāmatas.
Nu jā, jo tāpēc, ka mēs jau arī parādām tiem saviem bērniem, kad arī viņi jau ir tās dzimts turpinājums, uzvārdu nesēju, un līdz ar to viņiem jau tas būs jāturpina. Ja mēs viņiem rādam jau to no bērnības, gan tās grāmatas vienmēr ir, un tāpat arī grāmata 8 kustoņi, ko mēs ar jaunākajiem bērniem tāpat vienmēr pārskatām, un tad jau viņi tā kā nu, pilnīgi pašsaprotam lietu, jā, ka tas ir jādara, jo tu esi daļa no tā ojāra vāciešu tās dzimtas, un visiem viņiem būs jāturpina gan piedalīties tajos pasākumos, gan tu uzvārdu nesi tālāk.
Matīs, gribēju arī tev pajautāt, tātad ojārs vācietis ir tavs
vecvectēvs,
jā. Vai arī tu šajos pasākumos ojāra vāciešu muzejā var vairāk
mani ir, uzzināt? Nu, uz tiem visiem pasākumiem man nav tik lielā obligācija doties, bet nu, visi tie cilvēki, ko sateiktu par ties pasākumos stāstu viņu man pa viņu.
Tas ir tāds lepnums no kādas dzimtas?
Jā, man ir lepnums, es to ļoti novērtēju, man ir prieks. Skolā dzejas dienas ir, dažkārt piemin mani tā, piemin, ka man tāds uzvārds, es viņu mazdēls mācās šajā skolā, viņi pastāz man, tad bišu vairāk saprot, no kurienes tāds tāds būtu.
Nu jā, mēs tagad te arī pie ar vāciešu grāmatām stāvam, esi tās lasījis?
Tiekam, dažas esmu palasījis, priekš literatūras stundām, kuras ir vajadzīgs.
Dažas ne, Valter, saka,
jā, jā, es visas neesmu izlasījis, viņas ir ļoti daudz, otrais stāvā arī vēl daudz viņas ir.
Bet ir kaut kas īpaši tāds tūs, kāds dzejolis, piemēram, kas tieši tev?
Es dzejoļiem neesmu tik ļoti saistīts, kā ojārs vācietis vai mana mamma, kas zina ļoti daudz dzejoļus. Es baigi neinteresēju, es zinu, ka man būtu jāinteresējas vairāk, bet es īsti nē. Šobrīd, jo man ir mācības, kamēr man nav nekādas baigi īpašie lietas, ko man jāskrās to dzeju, tikmēr es baigi nevis.
Kāds no mazbērniem, kā jūs domājat, ir mantojis to rakstīšanas gēnu?
Es domāju, ka nē. Matīs varētu būt rokraksta ziņā, jo reizēm ir tikpat neizlasāms, ko jā ar vācieša rokraksts. Bet nekādas citas iezīmes pagaidām neesmu nevienā no bērniem pamanījusi, ka kādam būtu kaut kas tāds ļoti, ļoti radošs.
Tuvojas vasara. Jūs jau plānojat? Kāda jums būs vasara?
Šogad ļoti liela loma, protams, aizņems skolēnu dziesmu un deju svētku, jo Matīs tātad piedalīsies, jo viņa kolektīvs dabūja augstāko pakāpi. Līdz ar to mums noteikti būs jāpielāgojas tam.
Jā, Matīs, pirmkārt apsveicu tātad augstākā pakāpa, kā pie tādas tiek.
Ļoti daudz mēģinājumiem, gan iz katru nedēļas dienu sanāk tie mēģinājumi ir vadīta atbalsts, viņu mācību prasmi, gribas spēks, lai mums iemācītos. Mums par viņu pašiem jābūt gribas spēkam, lai to darītu. Jāmāk dejot, teiksim, tā arī. Jāsmaida arī ir.
Kā tu nonāci pie tās dejošanas? Kā tu atradi, ka tas ir tas, kas tev patīk?
Es jau no agras bērnības to daru. Šķiet agrākās atmīs ir 4 gadi, kaut kas 5.
Bet nu tad tomēr vecāka
aizvedi? Vecāka aizvedi, jā.
Bet iepatikās?
Jā, iepatikās, dejoju ilgi. Es arī darīju kāds no brāļiem gribēs dejot. Tas ir ļoti forši pēc manas domām uzlaboja ļoti stāju. Un man šķiet varētu būt labi, ja viņi arī sāka kādu dejot. Tīpaši ceru, ka mazākais brālis kā Kārlīts varētu dejot. Viņam patīk dejot, mūzicēt visādas lietas. Valters ir nolēmis, ka viņš negrib, viņam nepatīk. Es ceru, ka Kārlīts gribēs.
Jā, bet kas ir tas foršais? Tu teici, dejot ir forši, jo reizēm tā ir, ka tie puiši pati aiziet pirmajā klasē uz dejošanu vai varbūt mazliet agrāk, tad pēc pāris gadiem viņu tur vairs nav.
Sākumā jau nesanāk nekas, un tad laiku sanāks, un tad iemācis dejas, tas paliks foršāk, iepazīst vairāk jaunas cilvēks, piemēram, kur nepazīsti, iepazīst, un tad pēkšņi ļoti iepatīgās, un vai es nevaru tā aiziet prom tik vienkārši pat, un tad gribu turpināt dejot.
Un ar kādām domām gaidi tagad skolēnu dziesmu un deju svētku? Es jau piedalījies vispār?
Nē, šī būs mani pirmie. Es ceru, ka izdosies viss, ceru, ka nebūs pārāk karsts, un lietas nelīst tie nedēļā. Ceru, ka izdosies. Nu, es domāju, kā vienkārši kā parasts koncerts, lai vienkārši neuztrautos tik ļoti par to.
Jā, bet nu ne tikai koncerts, tur jau vēl arī gājiens, vēl visādi citi pasākumi, vēl nakts dzīve.
Baigai nakts dzīve nesanāk, es gribēju jau ātri, lai būtu mājās, bet nu.
Atgriežoties pie tā, kāpēc Matīs joprojām dejo, viņa kolektīvam ir brīnišķīgi vadītāji Jānis un Anita Precinieki, kas tos jauniešus visu tā motivē, kad viņi ar tādu deksmi un lielu prieku piedalās gan mēģinājumos, gan arī koncertos iesaistās un arī piedalās dažādās aktivitātēs. Tā kā noteikti tas arī ļoti daudz ko dod, ja tie vadītāji ir tādi, kas spēj tos jauniešus piesaistīt un ieinteresēt. Un manuprāt, Matīsam ir tiešām paveicies ar tiem deju kolektīvu vadītājiem.
Kā viņiem izdodas ieinteresēt tos jauniešus?
Matīs deju tādā vecākā grupā, kur viņš ir viens no jaunākajiem. Un, protams, dejo, jo tādā grupā ir liels prieks, jo nu, tie lielie jau ir interesanti un ir arī dažādi pasākumi, kur tāds Matīs, kas ir no 8. klases, ja viņš ir kopā ar vidusskolēniem, tad skaidrāks pa skaidru, ka tādi pasākumi ir interesanti. Un arī tas, kā ir tāds balles tematiskās, tad jums ir kopīgi tur slidošana vai kaut kas cits tur vēl bija ziemā arī. Nu, tas, kas jauniešiem patīk, tad to arī tātad veicina tie abi divi kolektīvi vadītāji.
Nu jā, Matīs savu hobiju ir veiksmīgi atradis, bet te, piemēram, Valters, kamēr runājām ar Matīs, tur ļoti noteikti teica, nē, dejošanai, nē.
Jā.
Ir kaut kas cits?
Jā, Valters šobrīd spēlē sintezatoru un vēl Valters apmeklē arī vieglu atlētiku. Manuprāt, mūsdienu jauniešiem ir jākustās vairāk, jo sanākt skolā diezgan ilgu laiku sēdēt solā, tāpat arī atnākot mājās ir savas lietas, ko viņš dara un tāpat sēž. Tad vismaz vieglu atlētikā var svaigā gaisā laukā stadionā tātad kārtīgi izkustēties.
Valter, tad pastāst par tiem treniņiem, kas tev tur šķiet interesants.
Spēlējam tautas bumbu, uguns bumbu.
Kas ir uguns bumba?
Gandrīz pats, kas tautas bumbu, tikai nav komandas.
Bet tu pats izdomāji, ka jāiet uz vieglu atlētiku vai vecāki ieteica? Pats izdomāji, jā. Kā tu tā pats varēji izdomāt?
No klases vēl 4 gāja.
Par mūziku ar tu interesējies? Kas tev vairāk piesēst šobrīd, kā tev šķiet?
Viegla atlētika.
Tomēr viegla atlētika. Jo svarīgi jau atrast katram to, kas tiešām patīk.
Jā, jo šogad tajā pirmajā klasē, tāpēc mēs arī tā pamēģinām to mūziku, lai Valters var paskatīties, vai viņam tas patīk, tad arī tā viegla atlētika. Un tad jau nākamajā gadā domāsim, pie kā palikt un varbūt kaut ko vēl citu pamēģināt, lai varētu saprast, ko darīs tālāk, jo nav tik vienkārši kā ar Matīs. Ka Matīs mēs aizvedām bērnu dārzā uz dejošanu, viņam tas iepatikās un tā viņš joprojām turpina arī 8. klasē. Bet jaunākajiem bērniem ir jāmeklē un jāatrod, kas tas varētu būt, jo vienu brīdi Valters arī spēlē bungas, tagad ir sintezators, tā kā dažādas tas iespējas.
Nav tik vienkārši, jo nav tik vienkārši noturēties, ja? Tieši pie kaut kā viena.
Jā, nu, tāpēc, kad ir tā interesē, ir vajadzīga. Nu, mums ir jāatrod, kas ir tas, kas viņam vislabāk patiks un visvairāk interesēs. Un šobrīd tā tad mēs meklējam to. Un līdz ar to jau arī mums, protams, sanāk arī diskusijas. Šobrīd mēs spēlējam kopīgi, varētu teikt, to sintezatoru. Tā tad ir jāpabeidz šis mācību gads. Un tad nākamajās, tātad septembrī, tad varēs izdarīt izvēli. Jā, vai tomēr kaut ko citu pamēģināt. Un tad mēs atkal runājam par to pienākumu, ka pabeigsim un tikai tad izdarīsim. pieņemsim nākamo izvēli. Jo reizēm jau mums arī ir, kad mēs paņemam, lai es pirmajā brīdī nesanāk un gribam visam atmest roku, bet ja mēs mazliet piepūlamies, pieliekam to gribas spēku, tad iespējams, ka tomēr sanāks. Tikai varbūt pie pirmām grūtībām nevajag padoties.
Iesākām runāt par vasaru, protams, dziesmu svētki, bet vēl vasara tomēr ir cita dzīve. Kas ir vēl tāds svarīgs tieši vasarā?
Vasarā mēs dodamies uz Salacgrīvi, jo tur ir Mārtiņa mamma, kas arī dzīvo vasarā Salacgrīvā, un tad tur puikām, protams, ir tā teikt zelta dzīve, jo tur pat blakus ir Salaca, tur ir riteņbraukšana, tur ir dārzs ar visādiem gardumiem, un tā teikt nav agrie rīti, un, bet laiks ir tāds brīvs, un tā ir viņa tāda, varētu teikt, paradīze, jo viņi tur tiek lutināti, un tur ierodās arī brālēni no Skotijas, un tad tur ir, tā teikt, pieci puikas kopumā, jo mazākais vēl nedodās uz Salacgrīvu bez vecākiem, bet pārējie visi dodas, un tad tur ir, nu, tiešām tāda ideāla vieta vasarā, kur var brīvi justies un laiku pavadīt tā, kā patīk.
Es domāju, varbūt tas ir tas laiks, kad jūs divatā varat to vasaru baudīt, bet nē, rekā,
nē, mazais paliek pie mums, jā, Kārlīts joprojām paliek pie mums, jo viņam vēl ir svarīgi vecāki, bet, nu, iespējams, kad nākamajā gadā jau mēs arī Kārlīti varēsim tā teikt, aizsūtīt uz Salacgrīvas kādu dienu, uz vasaras nometni, lai varētu saprast, kā tas ir pēc tik daudz gadiem dzīvot divatā un nebūt kopā ar bērniem kādu mirkli, jo mēs jau esam tie vecāki, kas vienmēr tos bērnus arī, ja mēs dodamies kādā ceļojumā vai izbraucienā, mēs viņus ņemam līdz, mēs nevaram bez viņiem, mums kaut kā šķiet, ka arī viņiem jāparāda ir tas pats, ko mēs redzam un ka mums ir būtiski tā, tad lai viņi piedzīvo ar mums visu kopā.
Bet kaut kad jau tie mirkļi divatā tomēr ir, jūs te par teātri runājot.
Jā, nu, mēs, protams, dodamies gan uz koncertiem, gan uz teātri, gan kādreiz arī uz kādu restorānu, lai vienkārši tiešām pabūtu divatā, jo tas ir būtiski, jo tajā dienas un ikdienas ritmā un tajā skrējienā, nu, nesanāk reizēm ir tā, ka gandrīz knapi sanāk vakarā aprunāties par dienas notikumiem, jo tad ir bērni, tad ir visa gatavošanās nākamajai dienai un viss pārējais, un tad tādā lielā skrējienā tā diena paiet.
Par ko runājat, kad esat divatā? Nerunājat par bērniem? Par bērniem bērnu audzināšanu?
Nē, mēģinam par bērniem nerunāt noteikti. Kaut kādām tādām ikdienišķām lietām, kas varbūt nav saistīts ar bērniem un ar māju, bet ar kaut ko citu.
Nu jā, kaut kas tiešām tāds. Viens par otru kaut ko pārunā, izrunājam, kas tajā brīdī mums ir aktuāls un svarīgs. Un arī tāpat plānojam, ko mēs daram tālāk. Bet tie mirkļi tiešām ir tajā dienas skrējienā ir tādi ļoti, ļoti maz. Bet tas, es domāju, visām ģimenēm, kur ir vairāk nekā viens bērns, ir tās diezgan liels izaicinājums, lai mēs varētu atrast viens otram laiku.
Un kāda tad varētu būt raidība noslēguma dziesma?
Your Space. Debesis ir tuvu klāt. Tā mums ir kāzu dziesma galvenā.
Kādas bija tās jūsu kāzes?
Pirmā doma, kas nāk prātā ļoti karstas, jo mūsu kāzes bija 2008. gadā, 26. jūlijā, un pirms tam bija tāds lietains laiks, bet mūsu kāzu diena bija ļoti, ļoti karsta. Un tad vienmēr tās pirmās domas arī visiem viesiem, kurus, protams, mēs arī satiekam šobrīd, jā, kad viņi atcerās, ka tā bija tiešām ļoti karsta īsta vasaras diena. Bet pats notikums bija, protams, ļoti skaists un balts un tāds romantisks, jo mēs bijām ļoti jauni. un tādas ļoti patīkamas, protams, atmiņas par to visu, bet dziesmē tiešām liela nozīme, jo, nu, tad mēs tā teikt dibinājām jaunu ģimeni un tagad mēs atskatāmies uz to visu, tad, protams, trīs bērni un mums ir ar ko lepoties.
Paldies par sarunu Ilzei un Mārtiņam Vāciešiem, saka ģimenes studijas komanda Sarmīte Kolāte, Alise Kornijānova un es Mairita Znotiņa, un jums paldies, ka klausījāties.
Kad mīlestība smāršo cāk, debesis ir tūk.